Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Στο θάρρος σου εμείς πάντα το ξέραμε πως δε χωράει μέσα στους τέσσερις τοίχους το μεγάλο μας όνειρο. Εμάς τα σπίτια μας είναι όλοι οι δρόμοι που στα σπλάχνα τους κοιμούνται τόση σκοτωμένη. Θα σαν σαν πουλιά θα θυμάμαι τα μάτια σου φλογερά και μεγάλα σαν δυο νύχτες έρωτα μέσα στον άγριο πόλεμο.
Μη χάνεις το θάρρος σου, μας προτρέπουν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου με την ποίηση του Τάσου Λιβαδίτη και τη μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Αυτό ήταν το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα και στον κόσμο και τη σημερινή μας εκπομπή «Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό» που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Και έτσι πρέπει να μην χάνουμε ποτέ το θάρρος μας. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Στο Θέατρο Αλκμίνη παίζεται αυτό τον καιρό μία από τις ωραιότερες παραστάσεις της χρονιάς, το «Μην περάσεις το ποτάμι», της Βέρας Βασιλείου Πέτσα σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαντέλη. Ένα συγκινητικό και συγκλονιστικό έργο που διατρέχει τη σύγχρονη ιστορία μας και μιλάει στις καρδιές μας. Πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν ο έρωτας που ανθίζει σε δύσκολες συνθήκες, η πάλη των τάξεων, η κακοποίηση της γυναίκας από την εξουσία του άντρα αφέντη και του πανίσχυρου χωροφύλακα και το όνειρο που εκπροσωπείται από το ποτάμι. Η Κατερίνα Μαντέλη που το σκηνοθέτησε με αγάπη και ονειρική διάθεση θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Γιάννη και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση να καλησπερίσουμε και τους ακροατές της υπέροχης εκπομπής σου. Παρεπιπτόντως, το «Μην χάνεις το θάρρο σου» που μόλις προηγήθηκε είναι ένα τραγούδι που έχουμε ντύσει ένα βίντεο που παίζει μέσα στην παράσταση.
Ακριβώς γι' αυτό και το έβαλα, επειδή είδα την παράσταση και γι' αυτό υπήρχε αυτό το τραγούδι.
Είπες ότι ναι, το έργο είναι «Μην περάσει το ποτάμι», παίζεται στο Αλκμίν, είναι της Βέρας Βασιλείου Πέτσα και είναι σε θεατρική διασκευή της ίδιας της συγγραφέως και του Βασίλη του Φλόρου.
Εγώ θέλω να σε ρωτήσω πώς το προσέγγισες, Κατερίνα μου, το έργο της Βέρας.
Κοίταξε, το προσέγγισα μια συναισθηματική και πολιτική διάθεση. Μια και αυτή φορτισμένη διαδρομή εκείνης εποχής αντανακλά και σήμερα στην διαχρονική πάλι του ανθρώπου με το πεπρωμένο και τις κοινωνικές του αλυσίδες. Τώρα, την ξεκίνησα λίγο νοσταλγικά, ναι, αλλά πολύ γρήγορα μας περνάει σε μια ζωφερή πραγματικότητα το έργο και έτσι το προσέγγισα. Όλο αυτό ξεκίνησε διαβάζοντας και το βιβλίο της Βέρας Βασιλείου Πέτσα, αφού πρώτα πήρα το θεατρικό. Μετά δημιουργήθηκε το casting των ηθοποιών.
Οι οποίοι είναι εξαιρετικοί όλοι τους.
Εκεί θα καταλήξω. Έχοντας λοιπόν αυτή τη συνεργασία με αυτούς τους υπέροχους ηθοποιούς, μπήκαμε σε μια διαδρομή, αν θέλεις, να βγάλουμε αυτή την ρεαλιστική μορφή του έργου, αλλά να ισορροπήσουμε και μέσα από την ευαισθησία και το όνειρο του να απαγκιστρωθεί κάποιος από τη σκληρότητα της μετεμφυλιακής Ελλάδας, μια και εκείνη την εποχή οι ταξικές αντιθέσεις ήταν πάρα πολύ, πολύ έντονες, μια και γνωρίζουμε ότι τα πέτρινα χρόνια αυτά τα πέρασαν και κατόπιν τα περάσαμε και εμείς. Το έργο τελειώνει στη δικτατορία, το 1967.
Ναι, διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1960, αλλά κουβαλάει όλες τις μνήμες από το 1922 και από την μετεμφυλιακή Ελλάδα.
Ακριβώς. Θέλαμε να ισορροπήσουμε λοιπόν αυτή τη δράση ανάμεσα στο ατομικό και στο συλλογικό δράμα. Και έτσι το προσέγγισα και έτσι μαζί πορευθήκαμε με τους ηθοποιούς. Εγώ έδωσα μια ρεαλιστική αλλά και ποιητική, αν θέλεις, χρειά στο έργο για να μην είναι τόσο σκληρό το ρεαλιστικό κομμάτι του που είναι σκληρό. Είναι μια ηχογραφία αν το δεις από την άλλη πλευρά. Αλλά ήθελα όμως να αναπτύξω και την ποιητική, αν θέλεις, πλευρά του έρωτα, της αγάπης, αυτό που σε βγάζει από τη σκληρή πραγματικότητα.
Την ονειρική πλευρά.
Την ονειρική
γι' αυτό
πλευρά,
υπάρχουν και τα χορευτικά με τον Κωνσταντίνο Κατσούδα και την Ελένη Δήμου.
Προσπάθησα να δημιουργήσω πίνακες, αν θέλεις,
ναι,
ζωγραφικής μέσα σε ένα περιβάλλον που έφτιαξε η εξαιρετική σκηνογράφος η Ιωάννα Κατιαβού. Τώρα, πολλές φορές οι σιωπές γίνονται πιο ισχυρές από τις λέξεις και αυτό το κάναμε μαζί με τους τοπίους. Εκεί που δίνεται μία ένταση και σωματική και συναισθηματική, μετά έχουμε αμέσως αυτές τις μεταπτώσεις των σιωπών που δημιουργούν ένα φαντασιακό, αν θέλεις,
κλίμα.
Διαπλέκεται μάλλον το φαντασιακό με το πραγματικό. Έτσι εντείνουμε και τη συναισθηματική εμπλοκή του κοινού, αν θέλεις. Τώρα, μέσα από τις... μαζί με τον Μανώλη τον Μπράτσι, ο οποίος έφτιαξε τους φωτισμούς και με τις εναλλαγές του φωτός, δημιουργήσαμε και τις μεταβάσεις του χρόνου, αλλά και την ψυχολογική κατάσταση των χαρακτήρων. Δηλαδή, προσπαθήσαμε να δώσουμε με το φως και με το σκοτάδι ακριβώς, ό,τι ακριβώς συνέβαινε την εποχή της μεταμφαλιακής.
Το παιχνίδι των αντιθέσεων.
Ναι, ναι, ναι. Είχαμε δηλαδή και έχαμε μια συναισθηματική φόρτιση. Έτσι το προσέγγισα. Μετά είχα την χαρά να έχω την Αρετή την Κοκκίνου στη μουσική, όπου αυτή η κοπέλα κέλυσε κυριολεκτικά.
Είναι εξαιρετική η Αρετή, εξαιρετική.
Ναι. Και έφτιαξε, ήταν ακόμα ένας ήρωας, η μουσική της είναι ακόμα ένας ήρωας, όπως και οι φωτισμοί του Μανώλη Μπράτσι, μέσα στο έργο. Αυτή ήταν η δική μου προσέγγιση. Ήθελα δηλαδή να ελευθερώσω το όνειρο μέσα από μια αληθινή αγάπη και να ξεπεράσουμε τα εμπόδια της εποχής, τις ηθικές της κοινωνίας, τις πολιτικές πεπιθήσεις, την καταγωγή, η δισογνωσία, και να γίνει έτσι μια ωραία μέθεξη μεταξύ των θέλω και των πρέπει.
Μάλιστα, να πούμε αυτό... ότι στην παράσταση παίζουν ο Τάσος Σωτηράκης, ο Κωστής Αβιδάκης, ναι, ο Βασίλης Τριανταφύλου, η Αλεξάνδρα Στεργίου, καταπληκτική στο ρόλο της Βάγιας.
Όλοι τους.
Ο Γιώργος
είναι
Ζώης.
Είναι ο Δημήτρης Τσάκωνας, είναι η Μέμη Αναστασοπούλου, είναι, ναι, τους είπες εσύ.
Και η Τερέζα Κοζιτόρη.
Και η Τερέζα Κοζιτόρη. Όλοι τους είναι ένας και ένας. Και είναι αυτοί οι βασικοί συντελεστές του δικού μου οράματος. Γιατί μπήκαμε μέσα στην ίδια διαδρομή. Είδαμε το ίδιο φως μέσα στο σκοτάδι της εποχής.
Καταρίνα μου, είναι δύο παραστάσεις ακόμα, έτσι.
Ναι, άλλες δύο παραστάσεις.
Δευτέρα και Τρίτη στις 18.30 το απόγευμα.
Ναι, ναι, πρέπει να πω όμως ότι αν δεν ήταν και παραγωγός η κυρία Νούτσου και η 41 Street είναι η εταιρεία παραγωγής, δεν θα μπορούσαμε να ανέβουμε. Επίσης είχαμε όλη τη βοήθεια από το Αλκμίνη. Δηλαδή και το θέατρο Αλκμίνη ήταν βασικός παράγοντας, γιατί βρήκαμε τη στέγη που θέλαμε, εγκαταστήσαμε εκεί όλο το όνειρό μας και παίξαμε όλες αυτές τις παραστάσεις. Ναι, άλλες δύο παραστάσεις μένουν. Δευτέρα και Τρίτη μας έρχεται.
Ωραία, Κατερίνα μου. Καλή επιτυχία και σε αυτές τις δύο παραστάσεις.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Με κάλυψες πλήρως και πιστεύω ότι το έργο, επειδή έχει δυναμική, ότι θα πάει και το φθινόπωρο.
Ευελπιστούμε ότι θα πάμε, ναι, και την άλλη σεζόν. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Πέτσα, η οποία μας εμπιστεύτηκε το έργο της, επίσης την κυρία Νούτσου, και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ηθοποιούς μας, δηλαδή έναν έναν ήταν όλοι τους στηρίγματα σε αυτήν το μεγάλο ξεχάσαμε να πούμε για τις χορογραφίες του Κωνσταντίνου Κατσούδα και μαζί με την Ελένη Δήμου που χορεύουν.
Ναι, ναι, το ανέφερα, εγώ το είπα.
Ναι, 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 το προανέφερες.
Ναι.
Ωραία, Κατερίνα μου. Πάρα πολύ, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, να έχεις υγεία και να μας χαρίζετε ωραίες παραστάσεις. Γιατί το έχουμε ανάγκη, το έχει ανάγκη ο πολιτισμός μας.
Και εσύ ωραίες εκπομπές.
Σε ευχαριστώ. Καλό σου απόγευμα. Να είσαι καλά.
Καλό απόγευμα και στους ακροατές.
Σώματα στο ρολόι του δρόμου. Ανεβαίνω αργά τα πατώματα κι όλο κλαίω που δεν συμβαίνουν. Όσα ονειρεύτηκα, κάπου μπερδεύτηκα. Όσα ονειρεύτηκα, που μπερδεύτηκα κι αυτά. Αν είναι εδώ κανείς, ακούει τον ήχο της βροχής. Πες μου πώς γίνεται, πες μου πώς γίνεται. Στο δωμάτιο στη σκόνη. Να το πετάξω λέω, κάπου κι εγώ θα φταίω. Να το πετάξω λέω, κάπου κι εγώ θα φταίω. Και τι πειράζει, αν είναι εδώ κανείς. Ακούει τον ήχο της βροχής. Στις καρδιάς τις πληγές. Κι αν χτυπάει δυνατά ξημερώματα ή ανοιχτή ποιτής φωνές.
Αλλάξαμε στυλ, ακούσαμε μια υπέροχη φωνή, τη Λουίζα Σοφιανοπούλου, γνωστή ως Λουίζ, που είναι μια νέα και όμορφη μουσικός που κινείται σε ένα ευρύ φάσμα μουσικών επιρροών, το οποίο εκτείνεται από την pop και τη rock μέχρι jazz, blues και ethnic. Οι συνθέσεις της διηγούνται απλές ανθρώπινες ιστορίες, γεμάτες συναισθήματα, αλήθεια και όνειρα. Το νέο της άλμπουμ έχει τίτλο «Χρώματα» και είναι ντυμένο με τα χρώματα της ελπίδας, της ονειροπόλησης και της διάθεσης για αναγέννηση. Λουίζα μου, καλώς ήρθες στην εκπομπή μου.
Καλώς ευρικά.
Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Είχαμε μιλήσει πριν από μερικούς μήνες τηλεφωνικά. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να τα πούμε και από κοντά.
Και είναι το καλύτερο, είναι πολύ ωραίο αυτό.
Ήρθες εδώ με τα χρώματα της άνοιξης για να ομορφύνεις το στούντιο και τη ζωή μας.
Έχει λίγο συννεφιά βέβαια σήμερα,
δεν
αλλά την άνοιξη την κουβαλάμε μέσα μας.
Ακριβώς.
Οπότε ναι.
Τρίτη δισκογραφική δουλειά, έτσι, τα χρώματα.
Τρίτη. Αν και η πρώτη μου δισκογραφική δουλειά νομίζω ότι δεν είχε κινηθεί τόσο, δεν την είχα προωθήσει αρκετά, κάπως σαν να μην μετράει ακριβώς, αλλά είναι η τρίτη. Και ήταν και η πιο δύσκολη η πρώτη, από πολλές απόψεις, αλλά ναι.
Μένει όμως, επειδή
υπάρχει,
ήταν η πρώτη,
έγινε.
Πάντα υπάρχει, πάντα μένει μέσα στην καρδιά μας.
Στην καρδιά μας ή μόνο στη δική μου, δεν ξέρω, ή στον λίγων ανθρώπων που τα άκουσαν ή ανακαλύπτουν κατά καιρούς και μου στέλνει κάποιος, ρε εσύ δικό σου είναι αυτό. Αλλά η δουλειά που έγινε, ο δικός μου κόπος, η ιστορία αυτή έχει γράψει, οπότε δεν μπορώ να πω ότι δεν μετράει.
Βέβαια, και η επιτυχία ενός τραγουδιού είναι όταν μένει, όταν περνάει μέσα από το χρόνο, μέσα από τα χρόνια και αγαπιέται από τον κόσμο.
Αυτό. Και δεν ξέρουμε και πότε μπορεί να συμβεί, έτσι. Έχουν ζωή τα τραγούδια και πάνε.
Σημασία έχει ότι φεύγουν από εμάς και γίνονται κτήμα του κόσμου.
Αυτό είναι και το πιο ωραίο πράγμα, νομίζω, που βιώνεις όταν γράφεις τραγούδια.
Αυτός
δεν σίγουρα
είναι
το να το τραγουδάς.
Ο σκοπός ενός δημιουργού.
Αυτό. Αλλά το να δεις κάποιον να τραγουδάει ένα στίχο που έγραψες εσύ.
Δεν είναι συγκινητικό.
Και δεν έχει πιο συγκινητικό.
Σου έχει τύχει αυτό?
Μου έχει τύχει η πρώτη.
Σε παρέες φίλων ή σε κέντρα, σε μαγαζιά?
Αυτό που μου έτυχε, που ήταν, έπαθα σοκ, είχα βάλει τα κλάματα, ήταν όταν κάναμε πρόβες για να γυριστεί το βίντεο κλιπ από το τραγούδι μου που παραλίγο να πάει στη Eurovision το 22. Και είχαν μαζευτεί κάπου σαρανταριά, έτσι, άτομα 15-25 χρονών, χορευτές, για να μάθουν τη χορογραφία. Και μπαίνω στην πρόβα που ήταν ήδη σε εξέλιξη και βλέπω ένα 40 να χορεύουν και να τραγουδάνε και να χτυπιούνται. Και δεν μπήκα μέσα και αρχίζανε να μου χειροκροτάνε και να φωνάζουν και έβαλαν τα κλάματα.
Συγκινήθηκε βέβαια.
Δεν το συζητώ. Ήταν λες και εντάξει. Τα κατάφερα.
Ξέρεις, Λουίζα μου, αυτές είναι οι στιγμές μας που μένουν.
Αυτές είναι και μένουν.
Που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Και είμαστε ευτυχείς όταν τις έχουμε ζήσει.
Σίγουρα. Βέβαια, μετά αρχίζεις και θες να τις ξαναζήσεις.
Αλλά έτσι, αν είναι
αυτό
η ζωή.
Είναι που σε κινητοποιεί κιόλας. Να συνεχίσεις να γράφεις, να προσπαθείς να.
Τα τραγούδια που γράφεις έχουν να κάνουν με τη διάθεση της στιγμής?
Στη δική μου περίπτωση αρκετά, διότι δυστυχώς ομολογώ ότι δεν έχω βρει ακόμα έναν τρόπο ή δεν έχω αναγκάσει τον εαυτό μου να δουλέψει με έναν τρόπο ότι τώρα θα κάτσεις και θα γράψεις τραγούδι, θα γράψεις αυτό ή σκέψου, βρες μια ιδέα. Με τη μουσική μου είναι πολύ πιο εύκολο. Κάθομαι, παίζω και πάντα κάτι σκέφτομαι. Μια μελωδία μου έρχεται. Όταν αρχίζω να σκέφτομαι τι στίχο θα έχει αυτό το τραγούδι, τις περισσότερες φορές με πιάνει απογοήτευση και μετά λέω, όπα, ας προχώρα, ξεκόλα, κάτσε και σκέψου τι θέμα έχει και πώς θα το φτιάξεις. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση, σε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ ο κύριος Κάπα, ο Θοδωρής Κοντάκος.
Γι' αυτό και τα τραγούδια σου έχουν μια ποικιλία. Άλλα είναι πολύ γήινα και άλλα είναι πολύ ονειροπόλα.
Αυτό είναι ιδίων του χαρακτήρα μου.
Είναι ιδίων του χαρακτήρα σου.
Όσο επιτοπλίστων στον αέρα, αλλά προσπαθώ να βρω με τα χρόνια, βρίσκω μια πιο έτσι, γήινη ποιότητα, μια σταθερότητα.
Μίλησέ μας για τα χρώματα, την τελευταία σου δισκογραφική δουλειά.
Είναι αυτό, είναι μια εποχή στη ζωή μου, κάποιες ιστορίες που έτσι άκουσα, μπορεί να ακούσω κάτι και να πιάσω μια ιδέα και να αρχίσω να φαντάζομαι αυτή τη στιγμή και να τη σχεδιάσω, το τι θα μπορούσε να είναι, τι θα μπορούσε να συζητηθεί, τι συναισθήματα πέφτουν, ας πούμε, στο τραπέζι εδώ. Και ξεκίνησε να γράφεται από την καραντίνα, δηλαδή τα χρώματα γράφτηκαν ένα βροχερό βράδυ που κάποιο τραγούδι άλλο άκουγα και λέω, αχ, γράψει κι εσύ, παιδί μου, κάτι.
Σε εμπνέει και σένα η βροχή.
Με εμπνέει η βροχή και με εμπνέει και η μουσική των άλλων.
Ναι.
Πολύ. Αν συγκινηθώ δηλαδή και κάπως έρθω κοντά και το νιώσω αυτό που ακούω, ή από ζήλια, από ανάγκη να το μοιραστώ, από ανάγκη, ζήλια με
την καλή έννοια,
έτσι, σου ανοίγει την όρεξη.
Και όλοι μας έχουμε και εσείς μουσική ζηλέψει κάποια τραγούδια, και εμείς που γράφουμε, που κάνουμε εκπομπές, αντίστοιχα κάποιες εκπομπές ή κάποιες ποιητικές συλλογές.
Ναι. Και έτσι γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Το βάλα στην άκρη γιατί τότε έγραφα ακόμα αγγλόφωνα. Δηλαδή έγραφα και το προηγούμενο, το Fall in Your Sky. Εκείνη είπε και η περίοδος της καραντίνας ήταν πολύ παραγωγική γιατί δεν κάναμε τίποτα άλλο μέσα στο σπίτι μας. Και όταν τελείωσε και ήθελα πέρσι να αρχίσω να δουλεύω το επόμενο, πήγα στο Θοδωρή, άρχισα να του παίζω μουσικές άλλες που είχα και μου λέει όχι, ελληνικά θα γράψουμε. Του λέω, μα εγώ όχι, μου λέει, έλα θα γράψουμε ελληνικό, θα σε βοηθήσω. Και είχε ακούσει και τα χρώματα και του άρεσε πάρα πολύ. Και αρχίσαμε να γράφουμε τις μουσικές, να
και
τις
γιατί
πειράζουμε.
Τα ονόμασες χρώματα, ποιος ήταν ο σκοπός του τίτλου?
Ο σκοπός του τίτλου έρχεται από αυτό το τραγούδι που μετράω τα χρώματα στο δωμάτιο, το δωμάτιό μου, στο δωμάτιο του πόνου, λέει, στην προκειμένη περίπτωση, στο δωμάτιο που έχω ζήσει, που έχω πονέσει, που έχω διαχειριστεί ό,τι μου έχει συμβεί.
Πού έχει ζήσει κάποιες καταστάσεις?
Στο δωμάτιό μου, δηλαδή, πού τρέχεις από μικρός όταν είναι τα πράγματα κάπου? Στο δωμάτιό σου.
Στο καταφύγιό μας.
Στο καταφύγιό σου.
Έτσι.
Και αυτό το καταφύγιο έχει πάντα χρώμα, έχει όλα, γιατί έχει όλα τα συναισθήματα και έχει όλα τα χρώματα. Και κατ' επέκταση είναι επειδή, φτιάχνοντας το άλμπουμ, κατέληξε να έχει και χρώματα και στιλιστικά μουσικά. Το ένα κομμάτι είναι λίγο πιο έντεχνο, το άλλο κομμάτι είναι λίγο πιο ροκ, το άλλο έχει αίσθηση και στίχο λίγο πιο ανάλαφρο, λίγο πιο pop. Παίξαμε λίγο με τις ενορχιστρώσεις, με κάποια πράγματα, οπότε ήταν, νομίζω, ο αρμόζων τίτλος.
Πάμε να πάρουμε ακόμα μια γεύση.
Σε είδω πως έχω και δεν θα βρεις το ίδιο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου μιλά χωρίς να λέει πολλά. Μην απορείς που ο χρόνος σταματά. Αργά ή νωρίς θα έρθεις να με βρεις. Φτάνει μια σου ματιά να ανάψει τη φωτιά. Με μια αναπνοή βουτάω στα μάτια που κοιτάω, ως το βυθό τους φτάνω. Κρατάω ανάσα και μετράω, ακόμα σ' αγαπάω, ανέβασε με πάνω.
καρδιά μου ξανά, όλα είναι αλήθινα. Με μια αναπνοή βουτάω στα μάτια που κοιτάω, ως το βυθό τους φτάνω. Κρατάω ανάσα και μετράω, ακόμα σ' αγαπάω, ανέβασε με.
Την αγάπη μας τον Θανάση Ζάμπα, τον ποιητή που μας γιατρεύει, τον Δημήτρη Ψαρά, τον καλόκαρδο συνθέτη, τη Μαριανίνα Βεντούρη, την ποιητική φωνή των Κυκλάδων, την Ευδοκία Οικονομοπούλου με το ζεστό χαμόγελο και την Αγγελική Λούκα, τη ζωγράφο που χρωματίζει τη ζωή μας. Μιας και μιλάμε για χρώματα.
Ναι.
Με μια αναπνοή το τραγούδι που ακούσαμε.
Ο τίτλος του, ναι.
Ναι.
Η ιστορία του δεν είναι με μια αναπνοή, αλλά ο τίτλος του είναι με μια αναπνοή.
Έχεις πει ότι θέλεις με το τραγούδι να πεις αυτά που δεν μπορείς να πεις αλλιώς. Δηλαδή να διηγηθείς ανθρώπινες ιστορίες, αληθινές, ονειρικές.
Νομίζω ότι ο σκοπός της τέχνης γενικότερα είναι αυτός, της λογοτεχνίας, της ποίησης, της μουσικής. Όταν δεν μπορούμε να εκφράσουμε σε μια συζήτηση, παίζει, χρειάζεται κάτι που να είναι πιο όμορφο. Να έρχεται από πιο βαθιά, να μπορεί να το μοιραστεί κάποιος άλλος. Δηλαδή λέμε τα λόγια μας και τις σκέψεις μας, αλλά όταν τα βάζεις και τα φτιάχνεις τραγούδι, αρχίζουν και περνάνε σε άλλη διάσταση, παίρνουν άλλο σχήμα. Μας λυτρώνουν, μας μπλέκουν χειρότερα.
Και τι ωραίο που είναι να ανθίζουν τα όνειρά μας, ε.
Αυτό...
Γιατί όλοι κάνουμε σχέδια, όλοι ονειρευόμαστε. Όταν πάψεις να ονειρεύεσαι, δεν ζεις πια.
Και ναι, εντάξει, είναι και κινητήριος δύναμη αυτή. Mm-hmm. Αρκεί να μπορείς και να περπατάς, όχι μόνο να ύπτασαι μέσα στα όνειρά σου.
Χρειάζεται και αυτό όμως. Δηλαδή, χωρίς το όνειρο πιστεύω ότι δεν πας πουθενά.
Α, καλά, βέβαια, δεν το συζητάμε.
Και υπάρχει αυτή η ονειροπόλος διάθεση στα τραγούδια σου.
Γενικά στη ζωή μου υπάρχει.
Ναι.
Δηλαδή, ονειροπολώ και μου αρέσει γιατί. Είναι και ένας τρόπος να το ζήσεις αυτό που μπορεί να επιθυμείς κάτι. Και το ονειρεύεσαι, το φαντάζεσαι, μπορεί να το δεις και σε πραγματικό όνειρο. Και να πάρεις μια γεύση για το τι είναι αυτό. Γιατί πολλές φορές ονειρευόμαστε και επιμένουμε να θέλουμε πράγματα τα οποία δεν είναι απαραίτητα τελικά καλά ή που θα μας πάνε κάπου ή μπορεί και να μην μας αρέσει. Οπότε το να φέρνεις τον εαυτό σου να ονειροπολύσει είναι εξαιρετική διαδικασία.
Κάποιοι ζουν βέβαια μες στα όνειρά τους.
Αυτό λέω ότι πρέπει.
Ο Κυραντώνης του Μάνου Χατζηδάκη.
Κυραντώνης.
Στα όνειρά του θέλει σε πια να ζει.
Αυτό εμένα με στεναχωρεί. Ο Κυραντώνης είναι από τα τραγούδια που με συγκινούν πάρα πολύ.
Και εμένα με συγκινεί.
Και τώρα που το σκέφτομαι. Δηλαδή κάθε φορά λέω αχ, αυτός ο Κυραντώνης ο καημένος.
Γενικά είσαι ευσυγκίνητη.
Πολύ. Περνάω και περιόδους, αλλά σε κάποιες περιόδους είμαι πάρα πολύ συγκινούμενη. Μπορεί να πούμε κάτι και να μου σκοθεί τρίχα ξαφνικά και να νιώσω τη συγκίνηση. Και αυτό έχει κυρίως να κάνει με την αλήθεια.
Με το συναισθηματικό σου κόσμο.
Και με την αλήθεια των συναισθημάτων, με την αλήθεια της σύνδεσης των ανθρώπων, τη δυσκολία που ζούμε και το πώς υπερβαίνουν κάποιοι άνθρωποι αυτές τις δυσκολίες για να βρεθούν με τους άλλους. Και να βρεθούν, δεν εννοώ να βρεθούμε να πάμε βόλτα, εννοώ να βρεθούμε ψυχικά, να βρεθούμε στην ίδια σελίδα,
να
βρεθούμε
να
στο Σύνταγμα και να mm-hmm. διαμαρτυρηθούμε, να βρεθούμε σε ένα τραγούδι. Αυτό.
Να βρεθούμε σε ένα τραγούδι. Τελικά, πόσο δύσκολη πιστεύεις ότι είναι η επικοινωνία σήμερα, το να έρθουν κάποιοι άνθρωποι κοντά και να επικοινωνήσουν, να μιλήσει ο ένας τον άλλον με γλώσσα ωραία και ανθρώπινη?
Νομίζω ότι έχει πια πολύ να κάνει και με τον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι, με την ηλικία τους, πιστεύω πολύ. Διότι ζούμε σε μια εποχή που τα παιδιά μεγαλώνουν μπροστά σε μια οθόνη. Και πια υπάρχουν έρευνες.
Και μεγαλώνουν και γρήγορα.
Γρήγορα. Mm-hmm. Και υπάρχουν έρευνες που έχουν αποδείξει πόση δυσκολία έχουν στην επικοινωνία με τον μπροστινό τους άνθρωπο, με τον απέναντι, στην επεξεργασία πληροφοριών που δεν είναι οθόνη και κουμπάκια. Και αυτό δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες και για το μέλλον.
Εγώ έχω δει παιδιά, πολλά παιδιά, να κάθονται σε μια σκάλα, σε ένα νησί, και να επικοινωνούν μεταξύ τους με μηνύματα. Τα κινητά.
Δεν είναι φοβερό? Να είναι ο άλλος δίπλα σου και να του στέλνεις μήνυμα.
Μου έκανε απίστευτη εντύπωση.
Εμείς αυτό το κάναμε στο σχολείο ή όταν θέλαμε να πούμε κάτι κρυφά σε μία παρέα ή στο σχολείο που δίναμε χαρτάκια ο ένας για να μην μας πάρει χαμπάρι δασκάλα, ας πούμε, και γράφαμε χαρτάκια.
Πιστεύεις ότι με την πάροδο των χρόνων ότι οι άνθρωποι γίνονται πιο μοναχικοί?
Δεν μπορώ να το γενικεύσω. Δεν θέλω να το γενικεύσω γιατί βλέπω και ανθρώπους που πάνε ενάντια σε αυτό και αναζητούν
την... Που δεν είναι πολύ εσωστρεφής.
Εγώ είμαι πολύ εσωστρεφής άνθρωπος, ας πούμε, για παράδειγμα, που νόμιζα για χρόνια ότι δεν είμαι, επειδή είμαι κοινωνική. Αλλά συνειδητοποιώ ότι εν τέλει μάλλον είμαι εσωστρεφής, αλλά οι σχέσεις μου και η επικοινωνία μου όταν συμβαίνει είναι πολύ αληθινή και εκβαθέων. Και επειδή θέλω να είναι έτσι, προτιμώ όταν δεν είναι έτσι να απομονώνομαι ίσως λίγο. Υπάρχουν όλες οι κατηγορίες ανθρώπων. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι στις νέες γενιές, στα παιδάκια που μεγαλώνουν, που δεν διδάσκονται, που είναι με ένα κινητό, με ένα τάμπλετ, που είναι και απαραίτητο, έτσι, δεν είναι το κακός μόνο.
Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιείται, να μην γίνεται κατάχρηση
είναι πια
του.
Και ευτυχώς έχει και πάρα πολλά καλά.
Φυσικά.
Αλλά πρέπει να υπάρχει μια ανάπτυξη του εαυτού πέραν της οθόνης.
Και ένα μέτρο.
Και για να μπορεί να κοινωνήσει.
Άμα χάνεται το μέτρο, χάνονται
σε
τα πάντα.
Αυτό ίσχυε πάντα, νομίζω, σε όλα. Και όταν είχαμε μόνο τηλεόραση ή όταν εμφανίστηκε η τηλεόραση, πάλι δεν χάθηκε σε κάποιους ανθρώπους το μέτρο.
Θυμάμαι τώρα που είχε τηλεόραση, είχα διαβάσει κάποτε, δεκαετία 80, ότι σε ένα γκάλο που έγινε στην Αμερική, ότι το 60% των παιδιών προτιμούσαν να έχουν την τηλεόραση παρά τους γονείς τους. Και το θεώρησα τραγικό.
Τραγικό είναι. Αυτό που είναι τραγικό, φαντάζομαι πώς θα ήταν αυτοί οι γονείς.
Ναι.
Και οι γονείς βέβαια ό,τι μπορούν κάνουν. Αλλά...
Ναι, αλλά αυτό δείχνει και την εξάρτηση που είχαν από την τηλεόραση.
Και την εξάρτηση που είχαν από την τηλεόραση. Αλλά και τι έκαναν οι γονείς? Να τους έχουν να κάνουν τι? Να πάνε έξω να παίξουν ή να τους πούνε κάτι? Είναι πολλοί παράγοντες που δεν ξέρουμε.
Έτσι.
Μα δε βρίσκω τη ρότα. Κάθε μέρα γυρίζω μόνη πίσω στο σπίτι, σε ένα άδειο σαλόνι, το στρωμένο σε τόνι, τ' αρωμά σου κρατά. Στη μεγάλη μας βόλη.
κλειδωμένη η πόρτα, τώρα δεν πάω πουθενά.
Καλησπέρα και την αγάπη μου στη Μαριάνθη του Μαγευτικού Πηλίου, τη Σεμίρα που μας καλησπερίζει από την Πτολεμαΐδα, τον Βασίλη Σαμοήλη τον Φέακα ποιητή, την Ελένη με τη θαλασσινή άβρα της Πρέβεζας, τη Μαρινέλα Λίλη του Αενάου Φωτός, την Εφέλη και την Αθανασία, τις δύο ευγενικές ψυχές. Πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι που ακούσαμε. Μπορώ να σου πω ότι μου άρεσε περισσότερο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα.
Αυτό ήταν το τελευταίο που γράφτηκε κιόλας. Είχαμε πάει, ήμουνα στο στούντιο να γράψουμε κάτι κιθάρες και ξαφνικά μόλις έχω φτάσει, είμαστε εκεί με τον καφέ το πρωί και μου λέει Θοδωρής, α, κιθάρες. Πάω να φέρω. Είχε ξεχάσει να φέρει την κιθάρα του. Οπότε έφυγε να πάει στο σπίτι του που ήταν κοντά και κάθισα εγώ στο πιάνο. Ένα 10 λεπτά.
Σε 10 λεπτά έχει βγει αυτό.
Όχι όλο, η μουσική.
Ναι.
Και είχε κάποιες, έτσι έλεγα κάποια πράγματα. Και του λέω, και γράψαμε τις κιθάρες και μετά φτιάξαμε και το στίχο.
Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εγώ είμαι και λάτρης μπαλάντας.
Ναι, ναι. Και εγώ γενικά, μόνο μπαλάντες θα ήταν πολύ ωραία.
Έχεις πει ότι η μουσική είναι το σπουδαιότερο μέσο για να συνδέονται οι άνθρωποι και να συντονίζονται οι καρδιές τους. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό.
Δεν είναι, αφού η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Υπερβαίνει οτιδήποτε άλλο. Όχι ότι δεν θέλω να αδικήσω οποιαδήποτε άλλη μορφή τέχνης. Απλώς η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Μπορούν να επικοινωνήσουμε όπως και ο χορός. Αλλά χορό
και
δεν μπορείς να έχεις χωρίς μουσική.
Να ζήσουμε χωρίς μουσική.
Δεν μπορούμε. Εγώ δεν ξέρω πώς θα ήταν αυτή η ζωή χωρίς. Και η αρμονία, η εξέλιξη, ακούς πράγματα και σου σηκώνει τρίχα. Κλασική μουσική, αυτό που λες, κινηματογραφική μουσική. Ακούω κι εγώ από μικρή πολλά πράγματα. Και ακούω Μπετόβεν, ας πούμε, και νιώθω το στομάχι μου να γυρνάει και συγκινούμε. Mm-hmm. Αυτό που λες, είμαι ευσυγκίνητη. Μου έρχονται δάκρυα με την ομορφιά. Είναι, νομίζω, από τα πιο σπουδαία πράγματα που κάνει ο άνθρωπος.
Όπως και η μουσική της φύσης, που είναι εξαιρετική και μας εμπνέει. Η φωνή του ανέμου, η βροχή.
Δεν είναι μέσα ήχοι που μπορούν να τσιγκλίσουν έτσι.
Όλα αυτά. Όλα αυτά και μας δημιουργούν, πιστεύω, τα ερεθίσματα για να δημιουργήσουμε, να εμπνευστούμε και να γράψουμε, είτε αυτό λέγεται ποίηση, στίχος, είτε μουσική.
Νομίζω και οι σπουδαίοι συνθέτες και σύγχρονοι και οποιασδήποτε μορφής μουσικής ακούνε ήχους και έχουν ιδέες.
Έβλεπα τη φωνή ενός αηδονιού.
Καλά, εκεί πια μιλάμε κανονικά για μουσική.
Ακριβώς.
Αλλά είδα μια συνέντευξη του Φίνεας, που είναι ο παραγωγός της Billie Eilish, και έλεγε πως άκουγε το χτύπο των φαναριών για να περνάνε οι τυφλοί. Τακ, 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 τακ. Και τους ήρθε η ιδέα για να γράψουν το Birds of a Feather και το ηχογράφησε. Μιλάμε για...
Από εκεί.
Από ενάβσματα από παντού. Γιατί ακούς κάτι και αναδύονται ρυθμοί, σκέψεις, ιδέες. Οι άνθρωποι που έχουν ανοιχτές τις κεραίες τους έτσι για να εισπράξουν. Έχω μια αίσθηση ότι η μουσική είναι εκεί και εμείς βρίσκουμε πόρτες και τρύπες και μπαίνουμε και παίρνουμε τις ιδέες.
Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες Έλληνες ή ξένοι που σε ενέπνευσαν και σε εμπνέουν στο να γράφεις?
Σίγουρα, ό,τι ακούω μου αρέσει πάρα πολύ. Τρέφω μια μεγάλη αγάπη στον Αλκίνο Αιανίδη από πολύ μικρή. Έχω συνεργαστεί και με πολλούς ανθρώπους που έχουν σημαδέψει έτσι το ελληνικό τραγούδι. Από το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, με το Μανώλη το Φάμελο έχω μια συνεργασία πολλών ετών, το Φίβο Δελιβοριά. Είχα την τιμή κάποτε να βρεθώ στη σκηνή αρκετά με τη Μαρία Φαραντούρη, οπότε...
Τι εμπειρία και
δεν είναι,
να είσαι κοντά στη Μαρία Φαραντούρη.
Όχι μόνο, και να είναι η Μαρία το κοριτσάκι. Πού είναι το κορίτσι να με αντιμετωπίσει?
Είναι πολύ δοτικός άνθρωπος.
Είναι υπέροχη. Ό,τι μουσική ακούω με εμπνέει και μπορώ να τη ζηλέψω ή να πω θέλω να κάνω κάτι αντίστοιχο.
Πάντως πόσο σημαντικό είναι να μην έχουν κόμπλεξε οι άνθρωποι και να μην δείχνουν αυτή την αλαζονία της δίθεν ανωτερότητας που έχουν πολλοί, δυστυχώς, πολλοί καλλιτέχνες
και
όχι μόνο καλλιτέχνες.
Και πέρα από αυτό, πέρα από την αλαζονία της ανωτερότητας, νομίζω υπάρχει και ένας φόβος μη χάσουνε αν δώσουν λίγο παραπάνω και θα χάσουν εκείνοι. Οπότε δεν δίνουν. Εντάξει, το έχω ζήσει και αυτό. Έχω ζήσει και το ένα, έχω ζήσει και το άλλο.
Το είπα
και...
αυτό με αφορμή τη Μαρία Φαραντούρη.
Και είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε και εμείς, ο καθένας για τον εαυτό του, δηλαδή να βρίσκει τη δύναμή του. Πώς ξεκίνησες την εκπομπή, μη χάνεις το θάρρος σου.
Έτσι. Τάσου Λιβαδίτης.
Υπάρχει χώρος για όλους.
Ναι.
Ανέβασε.
Την καλησπέρα και την αγάπη μας στο Γιάννη Γαλανόπουλο, τον εκλεκτό φίλο και συνάδελφο που μας ακούει από τον Ναύπλιο, τον Λία Παπακοσταντίνου, τον διακεκριμένο συγγραφέα, τον Γιώργο Φόσκολο, τον στιχουργό που φτιάχνει στίχους καμωμένους από έρωτα και σατυρική διάθεση, και τη Δέσποινα Καραμέτου με τους ποιητικούς στοχασμούς. Και αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφο το τραγούδι που ακούσαμε, το «Εκεί που μένεις», από τη φωνή της Λουίζας.
Λέω, σκέφτομαι τώρα, γιατί μου συνέβη και την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι. Επειδή είμαι σε αυτό τον κύκλο τώρα που κάνουμε αυτές τις ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, μικρές, μεγάλες, και ακούω τα τραγούδια. Δεν κάθομαι να τα ακούσω, ας πούμε, στο σπίτι. Ναι. Ακούω άλλα πράγματα. Και μου έρχεται να τραγουδήσω, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Είναι λίγο πρωτόγνωρο συνέστημα. Συνήθως είχα μηχανία ή έλεγα, όχι, πάλι θα ακούσουμε τώρα ότι τα.
Αυτό σημαίνει όμως ότι κάτι καλό έχεις κάνει και σ' αρέσει.
Το οποίο σημαίνει ότι έχω φτιάξει κάτι που έχει για μένα μία αλήθεια στην οποία μπορώ να συντονιστώ αυτή τη στιγμή. Και με τα καλά του και τα στραβά του, έτσι. Δηλαδή το να μπορούμε να αποδεχόμαστε πού μπορούμε να φτάσουμε κάθε φορά είναι σημαντικό. Αλλά προσπαθώ, ότι πια δεν χρειάζεται μάλλον να προσπαθώ να επικεντρώνομαι στο θετικό. Ότι έφτιαξα κάτι το οποίο το πιστεύω, το έφτιαξα με την καρδιά μου και με ειλικρίνεια και μπορώ να το χαίρομαι.
Τι ωραίο.
Και μαζί με εσάς και μαζί με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Και είναι πολύ ωραίο. Ευχαριστώ.
Αν είχες ένα πινέλο και ένα καμβά, με τι χρώματα θα ζωγράφιζες τη ζωή σου?
Μοβ, ροζ, κόκκινο και πράσινο και μπλε.
Περισσότερο χρώματα της ελπίδας, της αισιοδοξίας.
Είναι. Δεν ξέρω. Το μοβ είναι του πένθους.
Όχι απαραίτητα.
Είναι ένα υπέροχο χρώμα. Έχει διακυμάνσει στη ζωή μου, στην αισιοδοξία. Μου αρέσουν όλα τα χρώματα. Η αλήθεια είναι ότι είμαι άνθρωπος που μου αρέσουν να αλλάζουν τα χρώματα, μου αρέσει να αλλάζουν οι εποχές, μου αρέσει να αλλάζουν τα ωράρια.
Ναι, γιατί κάθε εποχή έχει τα δικά της χρώματα.
Δεν αντέχω το ίδιο πράγμα συνέχεια. Δεν μπορώ. Ρουτίνα. Και γι' αυτό και η ζωή μου έχει λίγες σταθερές διδασκαλίες και σταθερά στο πρόγραμμα για να πατάω, αυτό που έλεγαμε πριν, και τα υπόλοιπα ύπτανται, είναι στον αέρα. Και
κάπως το πιο σημαντικό είναι να μπορείς να χρωματίζεις τη ζωή σου.
Αυτό. Αλλά ναι, δηλαδή και σκέψου μαύρο μια ζωή χωρίς και χρώμα. Λευκό δεν γίνεται χωρίς. Πρέπει να παίζουν όλα.
Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, και ο τίτλος στην τρίτη δισκογραφική σου δουλειά, «Χρώματα».
Κάπως έτσι.
Πάμε να πάρουμε μια γεύση από ένα χρώμα ακόμα.
Γύρω από τα μάτια μου οι γραμμές κρύβουν στιγμές από το χθες, κι ό,τι έχω ζήσει είναι εκεί σαν ιστορία μοναδική. Μα δεν αξίζει τίποτα χωρίς εσένα να τη μοιραστώ. Για σένα είμαι εγώ. Παίρνω τα σύνορα.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE. κρύβει αυτά που δεν μπορώ πια με κανένα να μοιραστώ. Μόνο με σένα πετάω στο κενό.
Ωραία ιστορία μας διηγήθηκε η Λουίζα Σοφιανοπούλου. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό.
Αυτό το τραγούδι ήταν bonus για τους ακροατές της εκπομπής σου, δωράκι, γιατί δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα.
Το αξίζουν.
Δεν έχει κυκλοφορήσει, ήρθε η τύχη του να παιχτεί. Δεν είναι, η μουσική δεν είναι δική μου αυτό, είναι μια διασκευή του The Story της Brandy Carlyle που έχω γράψει τους ελληνικούς στίχους, αλλά ακόμα περιμένει την ώρα του.
Ωραία. Και, εγώ ναι, χαίρομαι εντάξει, που το ακούσαμε.
Ήταν ένα ευτυχές ατύχημα.
Μας πρόσφερες αυτό το δωράκι, αυτό το δωράκι το ωραίο. Πού θα σε απολαύσουμε αυτές τις μέρες?
Αυτές τις μέρες η αμέσως επόμενη εμφάνιση ζωντανή θα είναι στα πλαίσια του This is Athens, του Δήμου Αθηναίων, mm-hmm. με το αφιέρωμα στο Leonard Cohen, που θα γίνει στο Πάρκο Ελευθερίας, μαζί με την Αλίσα Γκριν και τη Σούγκα Σπανκ.
Πότε αυτό?
14 Μάη.
Μάλιστα.
Οι δικές μου συναυλίες λίγο ακόμα τώρα ετοιμάζονται. Σιγά σιγά έρχεται και το καλοκαίρι που είναι διαφορετικές συνθήκες.
Θα μας ενημερώσεις.
Αλλά οπωσδήποτε.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Δεν το συζητάμε. Οπωσδήποτε θα σας ενημερώσω εγκαίρως.
Σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα εδώ.
Εγώ ευχαριστώ. Μεγάλη μου χαρά.
Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Ταξιδεύοντας με Φως Ελληνικό που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο φρόντισε ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπουτσάκης. Ευχαριστούμε θερμά που μας τιμήσατε και μας τιμάτε πάντα με την αγάπη σας. Γεια σας.
Δώσε μου τις λέξεις που χωρούν σε ένα βράδυ σαν κι αυτό. Λόγια είναι που αν υποθούν θα λυτρωθούμε και οι δυο. Μην το πολεμάς, οι μάχες μέσα από φωτιά και στάχτες σε οδηγούν. Όσα ζήσαμε τελειώνουν, μα οι ζωές δε μετανιώνουν, προχωρούν. Θα θέλα ξανά να προς τα εδώ.
θέλουνε να τρέξεις, δάκρυα να γίνουνε σωρό. Ήσουνα για μένα ήλιος, κι αν αντέχεις μην είναι φίλος, θα είμαι εκεί. Έβησες και μοιάζεις λίγος, η ανάμνησή σου ίσως να μ' ακολουθεί.